у люстерку вечності.
Разом з вами в гэтую хвіліну я, Сергій Тхарилський. І сьогодні я хочу розповісти вам про славутого мастака, чиє ім'я вам певно відоме, бо навічно вписане в історію мастацтва. Поговоримо про мастака і композитора з унікальним льосом і незвичайним іменем, про Наполеона Орду. Гэты творца відомий перед усім як майстер архітектурного пейзажу, чиї твори сталися класикою беларускага і європейського мастацтва. Власне, тільки поводле ягоных пейзажу ми сьогодні ведаем, як виглядала Беларусь больш як 200 гадоў тому у люстерку вечности. Наполеон Орда нарадзіўся 11 лютого 1807 году у родовым маёнтку Варацевічы пінскага павету Мінскай губерні. Цяпер гэта ў Іванаўскім раёне Брэсцкай вобласці. У сям'і маршалка шляхты Кобрынскага павету, інжынера-фартыфікатара Міхала Орды, які даў сыну імя французскага імператара. І Наполеон Орда, узгадаваны на Палесі, врэшце здабыў сабе сапраўдную еўрапейскую славу. Яшчэ падчас сваёй учобы ў Свіслацкай гімназіі ён, далучыўшыся, быў да тайнага студэнцкага таварыства «Зараня», а падчас вучобы ў Віленскім універсітэце прыцягваўся да палітычнага дазнання. Універсітэт той здольны студэнт не скончыў. У 1827 годзе ён быў адлічаны за прыналежнасць да таемнага студэнцкага таварыства. Пасля арышту і 15-месячнага турэмнага зняволення ён вяртаецца ў родныя Варацевічы, але застаецца пад наглядам паліцыі і самастойна завяршае сваю адукацыю. Падчас паўстання 1830 года ён ужо камандаваў партызанскім атрадам. Урэшце Наполеон Орда становіцца стралком коннай гвардыі літоўскага корпусу ў Польшчы і вызначаецца ў бітве пад Коцкім, за што атрымлівае вышэйшую ўзнагароду – ордэн «Віртуці мілітары» і чын капітана паўстанцкай арміі. А па задушэнні паўстання Наполеон Орда эміграваў у Францыю. Сярод іншага ён быў першым, хто пачаў перакладаць паэзію нашых аўтараў-суайчыннікаў на французскую у Парыжы в эміграцыі. Сябра Адама Міцкевіча Наполеон Орда быў ягоным нястомным папулярызатарам. Там сама ў Парыжы у 1856 годзе Наполеон Орда выдаў першы падручнік польскай мовы для замежнікаў. Вызначыўся Орда і ў галіне літаратурнай дзейнасці. Ён пісаў шматлікія артыкулы пра выдатных людзей і адметныя мясціны. Адначасна піаніст і кампазітар Наполеон Орда з сярэдзіны 1840-х гадоў быў дырэктарам італьянскай оперы в Парыжы. Разам з сябрам Фредэрыкам Шапэнам ён багата зрабіў для папулярызацыі нашай айчыннай музычнай культуры ў Еўропе. Ён стаў аўтарам славутай граматыкі музыкі, што выйшла ў 1873 годзе і была высока ацэненая Станіславам Манюшкам, які лічыў Орду сваім настаўнікам. Музычныя творы самога Орды, асабліва паланезы, мазуркі і вальсы, вылучаюцца самабытным і віртуозным стылем. Слава, грошы і спакойнае жыццё ў вясёлай французскай сталіцы былі гарантаваныя. У Парыжы Орда атрымаў і мастацкую адукацыю в студыі вядомага майстра архітэктурнага пейзажу П'ера Жерара, які і перадвызначыў ягоны мастацкі стыль. І толькі ў 1853 годзе пасля амністыі кампазітар і мастак вярнуўся ў родныя Івацэвічы. Але напярэдадні паўстання Каліноўскага раптам заняўся маляваннем. Ён шмат падарожнічае па ўсёй Беларусі. нястомна робячы архітэктурныя шкіцы найбольш значных помнікаў, замалёўкі мясцінаў, знітаваных з жыццём выбітных асобаў, славутых помнікаў старасветчыны. Альбомы ягоных літаграфіяў змяшчаюць больш за 200 твораў, прысвечаных славутым мясцінам менавіта Беларусі. Малюнкі вызначаюцца дакументальнасцю, пра што маюць велізарную каштоўнасць для даследчыкаў архітэктуры, бо многія помнікі захаваліся толькі ў ягоных акварэлях ды малюнках. Ад 1862 года Напалеон Орда жыве то ў Гродна, то ў Вільні, то ў Пінску, потым на Валыні. У самы разгар чарговага паўстання да канца 1864 году ён метадычна аб'язджае ўсе раёны найбольш актыўных баявых дзеянняў і малюе нястомна краявіды. Вось такі сабе знайшоў занятак у 57 гадоў ветэран-патрыёт. Маляваў памятныя мясціны і шэдэўры беларускага дойлідства. У выніку з'явіліся тысячы графічных твораў. Падчас сваіх вандровак Напалеон Орда зрабіў незлічоныя замалёўкі і цюды краявідаў, гарадоў і мястэчак, славутых мясцінаў. Для сваёй творчасці Орда выбраў тэхніку алоўкавага малюнка, падмаляванага акварэллю, гуашу ці сепіяй, якой дасканала валодаў. Менавіта гэтая тэхніка малявання дазваляла аператыўна і найбольш дакладна адлюстраваць натурны архітэктурны краявід ва ўмовах падарожжа. Вынікам гэтых вандраванняў з'явіўся аграмадны збор мастацкіх твораў, больш за 1150 малюнкаў і акварэляў. У 1866 годзе мастака і кампазітара амаль на год пасадзілі ў гарадзенскую турму, падазраючы, што ён быў датычны да ўжо тады задушанага паўстання Каліноўска. Напалеона Орду расійскія ўлады нават прыгаварылі зноў да ссылкі. Але, дзякуючы дапамозе ягонай жонкі, а таксама пасла Францыі, вырак адмянілі. У 1876 годзе Напалеон Орда распачаў манументальную справу выдаваць уласным коштам альбум відокув гісторычных, аднак ён паспеў выдаць толькі 260 малюнкаў літаграфіі ў 8 серіях, з іх каля 150 з беларускіх земляў. Яны былі гравіраваныя на камяні Алаізам Месіровічам у літаграфічным кабінеце Максіміліана Паянца ў Варшаве. У 1880 годзе Орду, якому было 73 гады, расійскія ўлады прынялі за шпіёна і зноў распачалі следчую справу. Мінскаму губернатару далажылі, што мастак займаецца чарчэннем планаў гарадоў і фартэцаў, ды адпраўляе малюнкі за мяжу і атрымоўвае за гэта грошы. Але сабраць дастатковую колькасць доказаў шпіянажу не атрымалася, і справу закрылі. Восенню 1882 году цяжка хворы Орда з'ехаў у Варшаву, дзе лекаваўся ў клініцы. Там ён і памёр у 1883 годзе. Творцаў такого маштабу ў жанры архітэктурнага краявіду не было больш у свеце. Напалеон Орда зрабіў тысячы малюнкаў, і падчас сваіх іншых вандраванняў ён наведаў таксама Англію, Шатландыю, Галандыю, Партугалію і нават аб'ездзіў краіны Магрыба. Ён нястомна працаваў, абіраючы для адлюстравання краявіды, што былі напоўнены недасяжнай велічу прыроды, што несла ў сабе гэтулькі неспасціжна горы, неабсяжныя даліны, паўразбураныя замкі ды гожыя пастаралі. Цяжка даць веры, але яшчэ ў 20-м стагоддзі пра яго амаль не пісалі ў Беларусі. І толькі ў 21-м нашым стагоддзі мы пачалі ўсведамляць маштаб асобы нашага суайчынніка з гучным іменем Напалеон Орда. Ягоныя творы зберагаюцца сёння ў музеях Беларусі, Польшчы, Францыі, Расіі, Літвы, Украіны, дзе паўсюль яго таксама лічаць сваім. А ў ягоным родным Янаве, цяперашнім Іванаве, у алтары касцёлу ўзвышэння Святого Крыжа злева змешчаная гістарычная рэліквія – драўляны крыж, што выразаў сам Напалеон Орда. Паводле ягонага жадання мастака і кампазітара пахавалі ў радавым склепе ў беларускім Янаве. На жаль, магіла мастака і кампазітара да нашых дзён не збераглася, але надмагільная пліта цудам ацалела і захоўваецца ў пінскім музеі. Імя Напалеона Орды вартае таго, каб мы памяталі пра ягоны лёс і ведалі ягоныя творы, што нагадваюць нам пра вечныя каштоўнасці. Уважліва разглядаючы ягоныя малюнкі, мы ясна ўсведамляем, што мінецца ўсё, а мастацтва застанецца ў вечнасці.
У люстэрку вечнасці.